silný pocit. Nedokážu to vůbec popsat. Já prostě brečím. Já nevím, co mám říct. Já tomu pořád nevěřím. Vlastně není pravda, já tomu začnu věřit možná až doma.
Ve třetím dílu Nahoru TV je naším hostem horolezec Libor Uher, který v roce 2007 stanul jako druhý Čech na vrcholu druhé nejvyšší hory světa K2. Absolvoval také řadu dalších expedic, ale bylo to právě zdolání K2, které mu změnilo život.
Ještě ty řekni něco optimistického.
Optimistického?
No něco.
Když by začalo víc sněžit.
Ty si mačo. Já si to vůbec nezasloužím přece. Já tady měli přijít někdo, já nevím. Jsem to šílený pocit. Teď ještě potřebuji dostat živý dolů, no.
V roce 2010 uspořádal první ročník horského ultramaratonu Beskydská sedmička, kterého se každým rokem účastní na 3000 závodníků. A o tomto i o dalších sportovních kláních, které v Beskydech se svým týmem pořádá, si povídáme na naší oblíbené chatě Prašivá.
Libore, setkáváme se na chatě Prašivá, tady tenhle úžasný medvědejím symbolem. Co ty si tady zažil?
Už jsme se o tom bavili s Míšou tady, Grizzly Manem jsme velcí kamarádi, protože jsme loni nějak vykopávali prostě upoutavku na jeden triatlonový závod, takže Míšu známe dobře, ten náš kamarád. A vlastně k chatě tady mám jako pozitivní vztah.
Ten závod vlastně Grizzly Man je triatlon, dlouhý triatlon, ke kterému se dostaneme. Já bych se chtěl na začátek vlastně zeptat, ty jsi v podstatě v posledních 10 letech tady v rámci Beskydské sedmičky zvládl vytvořit něco, co tady předtím nebylo. Je to docela velký sportovní fenomén. V horském prostředí v Čechách vlastně nemá úplně obdoby co do svého rozsahu. Jak se ti to vlastně povedlo?
No, jestli mám být upřímný a vlastně jako říct prostě pravdu, pardon, tak já vlastně do dneška nevím. Snažil jsem se spoustukrát, jsem se to jako přehrával od prvního ročníku nebo od nultého ročníku a od toho, co vlastně všechno k tomu vedlo, tak jako ani, já to nedokážu ani popsat. Jako to je taková kombinace obrovské náhody, prostě různých takových mníte, které nebo takových různých potůčků, které se potom vlastně stekly do takové řeky a ta řeka se tak nějak vylila nebo rozlila a možná to byla nějaká povodeň nebo já nevím co a došli jsme až k tomu záběru. Jakoby nebylo to nějak jako prvoplánovitě prostě říct, pojďme udělat něco, co nás bude živit za 10 let. Jo. To v žádném případě, to bylo prostě taková jakoby šílená akce nějakých pár bláznů.
Ty jsi vlastně v roce 2007 stanul jako druhý Čech v historii na druhé nejvyšší hoře světa K2. Vlastně jedním z hesel Beskydské sedmičky celkem dlouhou dobu je vylez si svou K2 v Beskydech. Tak si vlastně říkám, jestli kořeny Beskydské sedmičky se vlastně nachází někde pod K2.
No to jsem se taky jako říkal kolikrát, jestli co bylo dřív a vlastně co ovlivnilo koho. Jako jestli K2, to, co jsem dělal předtím, byla důsledkem to, čemu jsem se věnoval předtím, anebo sedmička vlastně navazovala na to. Asi samozřejmě sedmička přišla po K2 a ta K2 byla takový obrovský ten zlom v tom mojem životě, vlastně kdy jsem byl prostě řadový automechanik, který chodil do servisu pod zvedák měnit oleje a čistit brzdy a takové ty standardní a opravovat auta, když nejedou.
Takže ten výstup měl jako důležitý.
No, úplně, to bylo tak dramatické, že de facto, samozřejmě to přišlo tak jako pozvolna, to znamená, my jsme se vrátili z expedice a pak nastane takový úplně velký obrat ve všem, ať už i soukromí, si myslím, že to ovlivnilo i soukromí. To, co vlastně člověk dělá v práci, mě to ovlivnilo, že de facto za tři roky nebo za čtyři roky jsem už jakoby potom podal výpověď, protože jsem mě to jakoby nasměrovalo. Jo. Mm-hmm. Jakoby.
Už je to vlastně 13 let od výstupu. Jak na to teď zpětně vzpomínáš?
No tak samozřejmě, že se člověk přehrává takové ty pěkné věci, když jsme se vrátili vlastně z akce, kdy o nás vůbec nikdo nevěděl, aniž jsme někam odcestovali. Mm-hmm. Vlastně de facto se to ti lidé dozvěděli až z novin, z televizních novin, kdy bylo jako, že nějací Češi vylézli prostě na K2. Jo. Mm-hmm. Takže a když tam třeba, co mi říkali známí, když tam zaslechli prostě moje jméno, že, nebo vůbec jako, že někdo z Frýdku místku, tak to byla prostě taková senzace, kdy zbystřili a pak samozřejmě už to potom šlo svou cestou, kdy ten mediální zájem, člověk je častěji v televizi, pořád vás někam zvou na nějaké, na nějaké povídání, jo, a ten i ten zájem jakoby médií a veřejnosti a známých a všech okolo byl prostě obrovský. Jako to, myslím, že teď už to i chápu, že když někdo něčeho dosáhne, takže ho to jakoby ovlivní, změní ho to jakoby lidsky. Jo? Protože si myslím, že a myslím, že jsem to poznal i sám na sobě, je těžké to ustát. Jakoby, je to prostě šok. Jakoby, ten člověk na to není zvyklý, neumí s tím nahrávat, neumí s tím zacházet. Jakože najednou se vás lidé prostě potkávají, někteří vám fandí. Z začátku samozřejmě všichni vám fandí. Jo? A pak časem ta mediální pozornost se stane i to, že vás třeba začne někdo nenávidět nebo pomlouvat nebo nějakým způsobem obviňovat z ničeho.
Byl to velký úspěch, protože vlastně předtím 20 let na vrchol K2 žádný Čech nestál.
No, myslím, nebo 21. Nebo
21. Pak si to vlastně podařilo. Ale v horách si dál pokračoval, pak se vlastně snažil dostat na několik vrcholů, jako třeba Broad Peak, a další expedice podařilo se ti vlastně takhle slést korunu Korakorámu. Z těch dalších výstupů, který z nich zařazuješ jako ten třeba nejtěžší po K2?
Tak nejtěžší pro mě osobně byl nejtěžší neúspěšný výlet na Everest. Jo. Mm-hmm. To bylo, jakoby, když to srovnám v té hierarchii toho, kde jsme si jako hrábli, tak samozřejmě po K2 jednoznačně Everest byl absolutně nejtěžší, největší řacha, kdy de facto já jsem prostě začal sám o sobě pochybovat. Jo. Mm-hmm. Ten úspěch nebo ten výstup v podstatě měl za následek i takovou tu možná i vnitřní opilost, a taková tu ztrátu té sebekritiky, že si člověk řekne, no tak to teoreticky to nejtěžší mám údajně za sebou, nic horšího už jakoby v oblasti těch hor není, takže teď už všechno ostatní bude jenom lehčí, takže pojďme do toho, jo, a vůbec si člověk neuvědomuje, co ho může potkat na úplně jiné menším kopci, jo, jaké nebezpečí tam vlastně hrozí, takže člověk vlastně do jisté míry byl i já určitě jsem byl ovlivněn toho, že taková nějaká ztráta sebekritiky, nebo možná ne ztráta, ale taková ta, jakoby, že si člověk věří až moc, jako, že jde do všeho. Jo. Takže samozřejmě pak ten, samozřejmě po té K2 bylo spoustu akcí ještě i v horách a na tom jednom kopci, a bylo to v Tatrách, se málem přišel o život, že tam ten úraz, no a ten úraz si myslím, že pro mě byl jakoby nej jakoby klíčový. Nebo
taková ta stopka. Jako.
Ten mě prostě jakoby nasměroval.
Se sadil na zem?
Hodně. Jako, a i fyzicky, jako samozřejmě, že ten úraz jakoby způsobil spoustu nějakých zdravotních komplikací.
Ten úraz sám o sobě dá se nějak říct, že byl zapříčiněj tím, že si měl prostě hodně vysoké sebevědomí, když to takhle řeknu.
To si nemyslím. Tam si myslím, že v těch horách právě jiného, když tam to šlo normálně, to byl tak de facto turistický chodák. Jakoby, jo. Tam jsme šli v podstatě někde, kde se chodí normálně, kde chodí běžní smrtelníci, kde jsou horští vůdci chodí. My jsme taky byli na Gerlachovském štítě. Byl jsem tam prostě s klukama, s kámošema, a měli jsme tam jednoho kámoše, který byl de facto jakoby, on chodil po horách a měl velkou firmu, že, a samozřejmě bylo to na to stažené, protože on jakoby ho to strašně bavilo a řekl, že by nám přispěl na expedici na Everest, takže samozřejmě my jsme se i zpřátelili jako lidsky a potom on vlastně chtěl jakoby vidět Gerlachovský štít. Tak já jsem samozřejmě řekl, tak pojďme se tam podívat, já si myslím, že vím, kud má tě tam dostat, aby jsme neporušovali ty takové ty takové ty nějaké ty vnitřní předpisy, co mají ti tatranští vůdci, že nesmíš pro ten výstup použít tu jejich výstupovou a sestupovou trasu, tu myslím, že to je ta batizovská proba, tak my jsme šli samozřejmě ze zádu po Martince a bylo to jištěné.
Ty jsi zmínil vlastně obecně jako expedice a jejich konání a vlastně expedice není úplně levná záležitost, vlastně jenom vyřízení těch permitů, hlavně třeba na ty významné vrcholy, je prostě strašně nákladná věc. Jak se vyvíjela jako vůbec ta možnost jako dostat se na nějakou expedici? Protože ty jsi vlastně začal v roce 2007, pokud se nepletu, na té poslední jsi byl v roce 2016 na Čoboju.
Ne, první byla 2005.
2005 dokonce.
2005, no. 2005.
Bylo to hodně náročné vlastně získat financování té
expedice? To je asi tím, že to je tak drahé, tak to je vlastně alfa a omega, jo. Sehnat na to financování. To znamená, samozřejmě první expedice většinu financí platil Polda Sulovský a vlastně sponzoři, kteří na to přispěli, a my jsme ze svého dávali tuším nějakých no prostě asi nějakou poměrnou část, myslím, jasně, že 200 tisíc každý dával jakoby ze svého. A s tím, že to bylo za babku, jako to bylo takové jenom jakoby nutné paušální poplatek, jo, že jsme museli složit. Pak samozřejmě ta další expedice, čím dál jsme potom jeli, tak jakoby ten náš příspěvek byl menší a tím více na to přispívali různé firmy, různí
partneři,
sponzoři. No.
Jasně. A jak to máš teď s Vysokýma horama? Chystáš si někam?
Myslím si za sebe, že jsem Vysoké hory jakoby nějak tak uzavřel. Sám u sebe. Že jsem to prostě nějak tak vyhodnotil, že jakoby je těžké si to přiznat, ale myslím, že už na to nemám. Jako. Jako je to těžké a nejenom fyzicky, samozřejmě teď momentálně na to rozhodně nemám. Určitě si myslím, že bych asi dokázal jakoby zase začít trénovat a začít více jakoby posilovat ty věci, které tam v těch horách člověk potřebuje, ale myslím si, že už nemám na to hlavně mentálně. Jako. Že ta fyzická stránka je druhá jedna věc a druhá věc je ta psychická stránka, ta psychická odolnost a ta mentální rovina, kdy ten člověk, myslím, že už nejsem ochotný tomu jakoby jít s hlavou na špalek a říct, tady je to takhle, je to třeba, někde to je 50 na 50, jo, vloženě, že to přežiješ a že se vrátíš zpátky, někde to je třeba 70, 30, jo, ten poměr je různý, jakoby si myslím, ale i tam, kde si myslíš, že to je 80 ku 20 jakoby pro tebe, tak to může být třeba 60 ku 40 naopak, že se z toho nemusíš dostat zpátky.
Takže je to hodně jakoby kvůli tomu riziku, které to obnáší, nebo je to i o tom, že na ten kopec musíš strašně moc trénovat?
Všechno. Ten kopec si žádá strašnou oběť, jo. Finanční, fyzickou jakoby trénink samozřejmě, tak to je ta zábavná část, když se člověk připravuje, tak to tě baví, jezdíš na kole, běháš, lezeš, prostě já nevím, životosprávu musíš trošičku jako určitě upravit a samozřejmě zháníš finance a myslím, že největší ta oběť toho je, že vlastně veškerý volný čas, který prostě si usurpuješ sám pro sebe, jakože úplně jde stranou rodina. Jasně. To prostě jako nějaké děcka nebo manželka nebo nějaký rodinný život jde mínus, jo, protože potřebuješ, já nevím,
každá volná chvilka věnovat tomu.
V podstatě veškerý volný čas musíš utratit v tréninku, v přípravě, ve zhánění, cokoliv, kde jakoby těch volných chvíl s rodinou je minimum, jako, nebo v podstatě i ta rodina, jakoby, když se najde, že je součástí toho tvého tréninku, tak to jenom okrajově a fakt jako my jsme v té době na K2, tak a nevím, 25 hodin týdně v tréninku. Jenom trénink, to znamená trénink, jdu na Lisou a vracím se za 5 hodin. Jo? Jdu samozřejmě na Lisou, jdu na Lisou třikrát, nebo jdu smrk Lisou, plus něco, plus to tomu regenerace a všechno. Takže ta obrovská masa toho volného času, té energie, která jde na úkor všech. Jako, jo? Samozřejmě i ty finance jdou na úkor rodiny, protože my jsme si mohli koupit nové auto, že za 200 tisíc a já jsem ty prachy prostě dal pro sebe na letenku a na ty věci. A samozřejmě takhle to prostě bylo. No. Že veškeré finance rodiny jako šly na úkor té expedice. Samozřejmě člověk není v práci, není v práci před tou expedici, není v práci po, protože se člověk vrátí úplně dost rozsekaný, v podstatě není schopen se ani zapojit, je tak unavený, že odpočívá jenom jakože...
Několik týdnů.
Ano, takže vlastně, když řeknu 2 měsíce expedice, 2 až 3 měsíce předtím ta tréninková finální fáze, mimo to, že člověk celou tu dobu něco dělá, a vlastně po té expedici ten měsíc je prostě absolutní kopr, prostě takové to...
Prostě regeneruješ. Dáváš se dokupy.
Plně, no. Tak jako pro mě to bylo tak jako vyčerpávající, že si myslím, že už teď bych na to neměl. Hlavně to věnovat, dát tomu kopci prostě tolik energie a tolik, jakoby je to i do jisté míry sobecké, protože všechno to jde jenom pro mě, nebo pro to, abych mohl vycestovat pryč.
Nicméně vlastně ta zkušenost vysokých hor, jak si sám řekl, umožnila vůbec položit základy, možná hodně jako předtím, než se Beskydská sedmička konala, ale to umožnilo položit vlastně základy. A navzdory tomu, že ten závod je prostě více než 90-kilometrový, tak se na něj furt jako staví tisíce, za tu dobu to jsou vlastně 10 000 lidí, takže něčím si je skrz vlastně tady tohle nějak inspiroval, možná i tím, že si můžu tu K2 vylézt v těch Beskydech. Na co bych se chtěl vlastně zeptat, tak je, jestli máš nějaký příběh nebo příběhy, které prostě v sobě od těch účastníků nosíš, které jsou pro tebe důležité a kvůli kterým třeba i ten závod částečně pořád děláš po 10 letech.
Já jsem se samozřejmě jakoby vrátil k tomu zpátky, co vlastně proč ta sedmička je taková, jaká je. Jo? Já si myslím, že hlavní důvod je ten, že de facto je to můj názor, že já jsem to tak jako měl, že de facto já jsem předtím, než byla expedice a předtím, než byl jakoby sedmička, jako závod, přechod přes hory, jsem se účastnil spoustu jiných extrémních akcí, jako 24-hodinovky na běžkách, když jsem zkoušel, kolik ujedu na běžkách prostě v bruslení. Pak jsme třeba chodili různé ty adventury, ty závody, ty vytrvalostní. Takže samozřejmě člověk a během toho závodu člověk je nějak, tam je nejhorší to přežít mentálně, jo? Jo, když prostě jdeš na etapu, kdy víš, že teď půjdeš 15 hodin v kuse, půjdeš pěšky, anebo teď budu 20 hodin padlovat, jo? Pak se najíš, teď budu 20 hodin pojedu na kole, jo? A bez odpočinku, bez toho, takže samozřejmě tohle tě jakoby mentálně musí jakoby nějak posilnit a bez hlavy to nejde. Jo. To v podstatě to je tam se říká, že mozek je nejsilnější sval, že můžeš mít jaký chceš, ale když nemáš hlavu, tak to prostě nedáš, protože ten mozek tě zastaví. Jo. Nezastaví tě noha, ruka, nějaká únava, zastaví tě ten mozek. Jo.
No a ta sedmička, proč je teda taková, jaká je?
Sedmička a samozřejmě a během toho závodu člověk prožívá spoustu emocí, jo. Ví člověk, jak se chová na startu, jaké má prostě takové to, je čerstvý, plný emocí, snaží se to jakoby strašné sebevědomí, že člověk si říká, teď chci jít na bednu, nebo chtěl bych být v první desítce, takové to očekávání, taková ta bezbřehá euforie, kdy člověk fakt si fandí, věří si, je nabušený, si říká, trénoval jsem fakt dlouho, chci to prodat, chci to ukázat všem ostatním, že jo, chce se i porovnat, jako tam je ten sportovní souboj, takže to je ta fáze třeba na začátku, to jsem taky zažíval sám, jakoby pak fáze třeba uprostřed, kdy člověk si říká, tak teď se láme chleba, teď, když to nevzdám, tak prostě asi se posunem, nebo teď to urvem, jako teď se to láme. Pak, anebo v cíli, kdy člověk je tak úplně dobitý, že má takové ty emoční stavy, takového toho vyčerpání a takové ty euforie, kdy si řekneš, ty vole, já jsem v cíli, to ano, ten závod má konec, jakoby začne se ti třepat brada a začneš prostě všem okolo si říkat, ty vole, ti kamoši mě dotáhli do cíle, jo, a strašně si rád, že třeba, že ten ti pomohl, když tam si zvrácel, ten ti pomohl, jakoby v tom týmu, když se jde v té dvojici a teď už se blížíš tomu cíli a teď fakt se třeba neubráníš, že ten člověk je tak vyčerpaný, jo? A to vyčerpání způsobí to, že dá průchod těm emocím, jo? Že kdo chce brečet, tak brečí, kdo chce prostě fakt jako, ten člověk se tak nějak otevře, jako, a vlastně já jsem vždycky jakoby měl nějaké takové ty pocity, co jsem já prožíval jako závodník, které vím, co jsem chtěl, jako já jsem vždycky toužil potom, jo, já jsem třeba moje emoce z adventure v Polsku, To byla prostě, kdybych to nezažil, to byl prostě polský adventure, kdy jsme tam byli snad, já nevím, 70 hodin v terénu, prostě zmrzli jsme na kajaku, byli jsme úplně dobití. Přijeli jsme do cíle, myslím, o půl jedné v noci a v tom cíli, prostě člověk se těší, že je cíl, prostě, že si užije tu cílovou emoci a najednou jsme přijeli do cíle, Tomáš Petreček, Mára Navrátil, Zuzka Kroutilová, teď jsme tam dojeli a najednou tam prostě nikdo nebyl. Tam bylo prostě jedno světlo a byl tam prostě borec, který zapisoval ty časy a spál. Jakože samozřejmě utekla lampičky, teď my jsme jako dojeli, teď jsme ho jako zbudili, on jako se podíval, aha, tým, já nevím, zapsal náš čas, jakoby pak někdo přišel, udělal prostě třeba fotku, že někoho zbudil a přišli dva, tři lidé, jo, tak máte to za sebou, tak pojďte, odezdejte nám ty čipy a běžte spát, běžte si lehnout, jo. A mi to připadalo strašně takové, jakože to, na co se člověk nejvíc těší, že prostě najednou je to jenom mezi náma, tak samozřejmě my jsme si to užili, jako, že jsme si objali jsme se slzy, prostě jo, jako nevzdali jsme to, jakoby dojeli jsme to až do konce, jo, prostě takové ty fakt jako Tome díky, že si to zatáhl tam, jako když jsem měl krizi, každý měl krizi v tom závodě někde jinde, jo. A to, jsou, to je ta emoce, to znamená, já jsem věděl, že třeba jako závodník bych si strašně rád představil takovou to, že mě prostě v cíli přivítá prostě takový jakoby třeba rodina, nebo známý, nebo nějaký okruh fanoušku, že prostě jakoby, že si tu cílovou emoci můžeš nějak užít jakoby v takovém větším, nevře formátu, ale jakoby, že to neodběde jenom tím, že tam někoho zapíši, probudíš, on to zapíše a zhasni světlo a další. Jo. Takže to si myslím, že byla pro mě úplně ta největší motivace to, aby jakoby třeba pro nás cílový prostor na Beskydské sedmičce je o tom, aby opravdu ten člověk byl přivítán, jakoby, že, protože vím, čím prošel, každý jeden ten, který to šel, jestli to šel 8, 14 nebo 28 hodin, nebo to je jedno, vím, čím si asi prošel, jo? Většina teda, že měli, že prošel celou tu škálu těch pocitů od toho startu až po to vystřízlivění, kdy si řekl, ty vole, co jsem se to, kam jsem se to přihlásil, jo? To je většinou druhý, třetí kopec říct, ty vole, to přece nemůžu přežít, tady takovou šílenost, já jsem úplný magor, jako, já jsem takový debil, že jsem se nechal ukecat, jo? To je ta fáze druhá, jo? Třeba většinou to vystřízlivění, pak je ta fáze takového toho, ty vole, no tak teď jeden kopec a druhý a ještě jich je kolik, ty vole, čtyři, no ty vole, tak to nedám, jako. A to je taková ta, to že to a teď dřeš a teď se pereš s tou trasou, s tou svojí únavou, s tím svým žaludkem, s tím parťákem, který je buď lepší nebo horší, jo. To je ten souboj vlastně, který probíhá na té trase a pak už, jak už jsi v tom cíli, tak de facto už, pak už se to přelívá většinou, že já nevím, jste pinduli, že ten člověk už chce domů, řekne si, to už je kousek, teď už to nemůžu vzdát, i kdybych to měl dojít po čtyře, jako. A to je další ta emoce, taková ta, že teď už, kdyby mi tu nohu amputovali, tak já to prostě dojdu po koleno, jo. A pak, jak samozřejmě dobíhá člověk do cíle, tak najednou zjistí, že ty nohy vůbec nebolí, že ani jeden puchyř necítí, jo, protože brečí a má takový příval emocí úplně. A najednou prostě vejde v tom cíli, teď ho tam přivítají známí, nejenom kamery, foťáky, moderátor, lidé z chary, kteří mu prostě zavěsí na krk tu stužku, kterou jakože průkaz, že absolvoval něco šíleného. Jo? A teď oni jsou fakt jako šťastní, že prostě si projdou tu cílovou pyramidu. Každý ten jeden schod mu připomene jeden ten kopec nebo tu občerstovačku, kde si to projde znovu celou tu trasu. A nahoře se může vyfotit, dostane medaily, někdo ho obejme, tak jak je, spocený, smradlavý, prostě špinavý, jo. Prostě každý se nemije, já nevím, 20 hodin propotil x potu soli, je fakt jako zhajebany z vůzka od gelu, někdo je pozvracený, jo. Že třeba měl, jsem zabil mu špatně, poblíty, třeba je tak jenom utřený, smrdí. Vyloženě oni jakoby, fakt člověk, který přijde po tréninku z posilovny, tak ne, zrovna nevoní. A teď oni tam byli prostě 25 hodin, jo. Nemili se, jsou upocení, olepení, jo. A teď toho člověka někdo obejme a postiská ho, prostě chytne mu ruku, dá mu pusu někdo, jo. Jakože to jsou tak bezprostřední pocity, že to prostě, to se nedá, jako. A teď najednou a tuhle tu emoci prožije, já nevím, 2000 lidí, nebo většina z nich, doufám, že si to užijou, jako mě teď, jako, jako a to, jako já jsem to taky prožil a proto to je všechno, já jsem vždycky chtěl tak, aby i ti závodníci si tohle mohli prožít, jako aby byli vlastně, že jim někdo je vděčný za to, že umí ocenit to, jestli tam je 18 hodin nebo 21, ale že to nezdal, že to prostě došel do cíle, že se dokázal celý ten rok jako by kousnout, jo. Tak to jsou
fakt jenom říkám, jako... jestli třeba tady tyhle pocity v tom cíli
té sedmičky se dají srovnat nějakým způsobem aspoň s tím, co člověk zažije na těch horách.
To samé člověk zažije nahoře, když jakoby je nahoře. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě měl by to prožívat, až je dole, mm-hmm. ale většinou to se z tebe vyleje, když dolezeš nahoru a to samé řekneš, ty vole, tak ty vole, jo? Nevěříš tomu, že tam jsi, že jsi tam došel a že jako, že to je, ty si připravíš jak nějakém sci-fi filmu, jakože prostě to, co si říká, že je absolutně sci-fi, najednou se stane skutečností a jo, já jsem tady, aha. A teď, samozřejmě, takže ty pocity se ti tam vylejou, všechno se ti tam míchá a ta pak si řekne, no, tak teď ještě jako nějak to přežít a sejít dolů, že? Mm-hmm. Takže jakoby, a pořád se v tom mele, že? Takže je to hodně podobné, no.
Když se pobavíme o vlastně samotné organizaci toho závodu, tak každý ročník musí začínat v podstatě možná rok předem nebo strašně dlouhou dobu dopředu a je to, nebo možná kratší čas, ale jak vlastně náročné jako ten závod zorganizovat?
To se nedá tady takhle do toho jako nějak povědět, protože to by ten člověk musel zažít, aspoň trošku nahlédnout pod pokličku, musel by se třeba stát součástí toho týmu nebo toho užšího týmu, případně toho, jak to probíhá jakoby za plentou. Jo.
Jasně, takže to hodně, dal je to, si, co na tom je, já nevím, nejobtížnější?
Jakoby pro mě nejobtížnější je bojovat s těmi lidmi, kteří sedmičce hážou neustále klacky pod nohy. Jo. Mm-hmm. A to si myslím, že je jakoby pro mě nejhorší jakoby obhajovat se, že v podstatě my nejsme to nejhorší pro tu přírodu, že nikoho, že po nás není spoušť v těch Beskydech, že nelikvidujeme žádný živočišný druh, ať už je to srna, zajíc, tetřev nebo kdokoliv jiný, že určitě ten, jakoby, že nejsme spoušť pro tu přírodu. Jo? Jakoby tohle mi připadá absurdní se takhle obhajovat, protože hodně se to říká, že 3000 lidí v lese znamená ekologická katastrofa nebo ekologická havárie, jakoby nepořádek a nevím co všechno, jakoby to je absurdní, jako jo, to prostě člověk vůbec neví. Samozřejmě jsou někde jakoby problémy, je to 3000 lidí, je to 3000 nějakých osobností, někdy občas někdo ten gel zahodí i tam, kde by neměl, ale v tom počtu jakoby jsou to setina promile jako jo. Mm-hmm. Takže co se týče třeba té ekologie nebo co nám hodně říkají, že prostě děláme nepořádek v těch horách, že jakoby rušíme zvěř, že nám je lhostejná ta zvěř, že mm-hmm. prostě po závodu, že vyplašíme všechny šelmy, rysy a nevím koho všeho, medvědy, tetřevy, že tam po nás prostě je potopa, jo. Tak tohle mi připadá úplně to nejabsurdnější, mm-hmm. přesvědčovat ty lidi, že to tak není, že ten běžec není jakoby to nejhorší nebo v tom lese. Jako.
Jasně. Takže to není o tom, že by nejtěžší byla organizace.
Tohle to je ale nejtěžší, tohle to obhajovat. V podstatě každým rokem obhajovat to, co jsem 10krát obhájil, tak zase to, že vlastně ano, my tu chceme jít tak jako předtím a no, tak teď už to nepůjde, protože tohle. Jo. A samozřejmě to je asi pro nás to nejhorší.
Co v těch situacích, kdy tady tyhle negativní nějaká zpětná vazba přichází nebo kritika, tak vlastně proč to nezabalíš a nevykašleš se na to?
Tak nevím, mi to připadá, ze začátku mi to připadalo absurdní a pak člověk samozřejmě, když se to někde dostane do nějakého, nechci říkat, jako máme 3000 závodníků, z toho vždycky je tisícovka, třetina nedojde a pak píšou ti lidé, jo? Píšou ti, co nedošli, ti, co došli, ti, co byli vpředu jako vítězové a každý má nějakou zpětnou vazbu a to je opravdu, to je mraky mailu a pak když to jako nějak tak vyhodnocujeme, jako, a nejenom já,
mailu, tak to myslíš.
Je to mraky mailu a samozřejmě v tom množství je i spoustu kritiky oprávněné někdy, jakoby, to je dobré, když třeba si řekneme, ty vole, pojďme to, tohle to se nesmí stát už, tenhle ten pruser, co jsme tady měli, už pojďme ho odstranit, jo? Pojďme tohle řešit, ať to není. Jo? Protože třeba měli jsme závody, nám prostě nějaký škodolíbec přeznačil trasu a najednou prostě 300 lidí prošlo chlapovi přes zahradu. Jako. Normálně do řeky, přes zahradu, přes soukromý pozemek, kde já jsem to potom musel ze starostou hasit, kdy nám je chtěli podávat trestní oznámení, že tam prostě 300 lidí, což je hodně. Ale v tom množství to není moc, ale a nevím, možná i 400 lidí prostě tím, že ta trasa byla špatně značená, někdo ji ještě úmyslně přeznačil, lidé nevěděli, kam mají jít, prostě přešli chlapovi v řece přes zahradu, pošlapali tam, tak pošlapali trávu, ale kdyby tam měl zasazené, já nevím, nějakou úrodu nebo rajčata nebo něco, prostě najednou v noci, o půlnoci přejde banda s čelovkama po zahradě někde, já to chápu, že ten člověk je naštvaný a já jsem neuměl mu říct, že se omlouvám a že jsem zodpovědný za to, protože jsem nedokázal zabránit tomu, aby ti lidé tam nešli, což je pravda.
Když zůstaneme u závodu, ale u dalších, které vlastně pořádáš, tak je to jeden z důvodů, proč tady máme tohle médiu, protože ty jsi v minulém roce, nebo možná v tom předtím uskutečnil, zorganizoval Grizzlymana a vlastně dalších několik závodů. Kolik teď vlastně závodů pořádáš ty se svým týmem?
My v podstatě pořádáme 3 závody. Mm-hmm. Pořádali jsme 4 a ten jeden jsem zrušil. Mm-hmm. Ten jeden jsem zrušil z takových oprávněných důvodů, protože ten úplně vykolejil prostě ze všeho, co jsem chtěl dělat a úplně to chytlo prostě špatnou. Přesně to dělalo to, co jsem nikdy nechtěl. Jo? Mm-hmm. Takže ten projekt LH365 jsem prostě zrušil, protože jako po roce, po dvou jsem viděl, jak to prostě vykolejilo lidsky i jakoby i sportovně, jo? Že to je přesně to, co vlastně nechci dělat. To je, jako byl to for, byl to hec, byl to taková spíš čurina, jakoby, no, tak pojďme zkusit, kolikrát za rok se dá, protože já tam taky chodím a někdy tam jsem 50krát ročně, někdy 100krát ročně, ale to bylo to spíš takové motivovat ty lidi, aby neseděli doma, aby zvedli prdel z gauče, ale rozhodně jsem nechtěl někoho připoutat prostě na jeden jediný kopec, jo? Kde vlastně ten člověk je otrokem jednoho jediného kopce. A potom a úplně největší jakoby zpětná vazba pro mě byla můj spolužák Tomáš Kaloč. My jsme spolu kdysi ministrantovali jako v kostele a pak jsme se dlouho neviděli prostě a pak najednou jsem ho viděl na svých závodech, na sedmičce myslím, a pak najednou mi psal, hej, já jsem si koupil tvůj čip, jako jo? A samozřejmě, samozřejmě si říkám, ty vole, taky ti to chytlo, taky si objevil prostě kouzlo lesa a že si umíš, že nechodíš do posilovny někde, ale že si jdeš vyčistit hlavu prostě po šichtě na Lysou nebo někam do hor. No a jo, tak mám čip a jakože chodím a pak jsme se potkali, myslím, někde na Lise a to byl ten následující rok a on mi řekl, že v podstatě víš co, já jsem si ho neoživoval, protože ta věc mě úplně svázala, spoutala, tam je vlastně jakoby připoutala na jednu jedinou věc, jakože, a to byla pravda, to byla absolutní ztráta svobody. Jo? Člověk místo toho, aby se šel projít třeba na smrk nebo do Jeseníku, nebo někam vyjel prostě pryč, tak on nejel pryč, protože by mu chyběl výstup na Lise a brousil prostě jednu a tu samou trasu pořád dokola a stokrát, jo? Že absolutně jakoby ztráta soudnosti a ztráta svobody, ztráta prostě takového nadhledu a úplně ta soutěž vykolejila úplně ze všech kolejí, které já jsem chtěl jakoby, proto jsem to dělal, že? A potom samozřejmě, když jsem viděl, jak i ti lidé, kteří byli v tom týmu, co měli ty čipy, jak i oni mezi sebou se začali prostě nenávidět, jo? To byly 2 takové nebo 3 tábory lidí, jo? Jeden tábor kolem prostě já jim to neberu. Prostě jeden tábor se skupený, pak tábor kolem někoho jiného. Tak a většinou ty osobnosti vyprofilovali úplně v takovou nenávistnou až osobní averzi jeden vůči druhému. Jo? Měli tam prostě lidi, kteří se jakoby glorifikovali navzájem. Jo? A i oni začali ztrácet tu soudnost, tu takovou prostě absolutně to vybočovalo, takže to jsem potom samozřejmě jsem věděl, že do toho nechceme jakoby investovat už vůbec nic, protože my jsme do toho investovali de facto spoustu financí i ze sedmičky, protože my jsme do toho projektu vložili, já nevím, ročně třeba 200 tisíc korun, které tam nebyly vidět, že? A plus ceny do soutěží a moderovat to a držet to při životě celý rok de facto v chodu, tak to bylo samozřejmě nákladné. A ta zpětná vazba byla jen od těch lidí jenom o pohrdání, jo? Že prostě dostali směšné ceny, jakoby vítězové, dostali jenom hodinky za 5000 a nedostali tričko že někde slyšeli, že dostanu auto, jako, že dám někomu auto, prostě jako, že za 360 tisíc někomu, nebo já nevím.
Takže se to před nějakou dobu prostě stopli.
A... Jo, a vlastně pak jsem zjistil, že to, co jsme dostali od těch partnerů, my jsme rozdali i ty finance a jak jsem vlastně viděl, že to úplně se míjí účinkem, jo, tak jsem byl rád, že jsme to jakoby zrušili, protože to fakt bylo špatně.
Takže vlastně kromě Beskidské sedmičky je tady LH24.
Máme Lysohorskou 24 hodinovku, to je vlastně zimní závod, pro nás jediný zimní závod na sněhu, v lednu, na mraze, je to 24 hodinovka na jednom kopci, kde je 12-kilometrový okruh. A pak máme vlastně jednu letní akci na Olešné přehradě. Původně to byly vlastně kolečkové brusle, jenom se brusilo kolem přehrady. Byla to taky 24 hodinovka, která samozřejmě tak nějak rostla a upadala podle toho, jak se nám povedla nebo ne. A ten jsme se vlastně snažili tu 24 hodinovku na bruslích. Tam byl zase základní motiv byl v tom, že ta Olešná je takové centrum sportu obecně, kola, běhy a tak dále. A tím, že my jsme to vlastně na celý víkend jakoby usurpovali pro jednu disciplínu, pro kolečkové brusle, tak všichni jakoby nám to jakoby vyčítali, že teď jsem si to chtěl přijít zaběhat, a nevím, zaplavat, zajezdit na kole a Olešná je uzavřena, protože tam bruslaři si blbnou a 24 hodin brusli. Takže my jsme to samozřejmě chtěli rozšířit o ty ostatní disciplíny, když už jsme tam, já jsem říkal v týmu, když už to teda jsme a jsme tady fakt jako celý víkend, a tak je nám v podstatě skoro jedno, jestli tady budou ještě další běžecká disciplína nebo bajková disciplína, pojďme to rozšířit, ať ta paleta těch sportů je pestřejší a buď to ustojíme nebo ne, takže požádali jsme město a město nám pomohlo a rozšířili jsme teda celkem 5 disciplín, dali jsme tam všechno, co se tam dá udělat, znamená kromě kolečkových bruslí, horské kolo, horský běh, silniční běh, koloběžky a samozřejmě tím, že to je u přehrady, tak tam se to úplně nabízelo, vyčištěná přehrada, jo? Okruh, Beskydy pod nosem, že tam přijde ten triatlon. Jo? Takže ten Míša jako Grizzly Man byl vlastně taková jenom mozaika do té mozaiky.
Pokud bude situace nakloněná, tak bude teda následovat opakování.
Víš co, jako je to ano, ten můj zase takový ten půd, jakoby pojďme to nějak ten čas utratit. Jsme tady prostě, máme tu stan, máme tady stage, máme to ozvučené, máme tady občerstovačku, tak dobře, nakoupíme více těch občerstovaček, uděláme 2 časomíry, nabídneme to i běžcům, bikerům, že to jenom rozšíříme, ale že nás to nebude jako nic víc stát. Jenže opak byl pravdou, že to vlastně jakoby narostlo zase do takových šílených rozměrů, kdy člověk musí mít zvlášť tým pro triatlon, zvlášť tým pro běžecké disciplíny, zvlášť tým pro bajky. Jo? A samozřejmě společné je to depo, ale tak nějak nenaplnilo to očekávání. Prostě bylo to strašně náročné. Strašně hodně náročné, protože člověk jakoby ta náročná věc je v květnu, kdy vlastně ten tým jakoby jsem zatížil celý ten tým, vlastně jsme furt jedna ta sama parta. Jo? A teď to jsou lidé, kteří chodí do práce, mají prostě chodí mají svoje zaměstnání, kde a teď najednou já je prostě všechny jakoby vytížím 2 měsíce před tou hlavní akcí, kdy tam vlastně všichni padají na držku, tak to je vlastně masakr, že v červnu já ty lidi tak jako vyčerpám emočně i z dovolené, i z času a ze všeho a najednou chci po nich znovu, aby šli pomáhat vlastně na sedmičku, tak to je strašně náročné a zvažuju to, jestli to vůbec budu schopen fungovat nebo s jiným týmem lidí, kteří prostě jedni spočnou a ne, nevím, je to těžké, jakoby a letos určitě se ten festival nebude. My jsme ho teda jakoby přejmenovali, protože to byla vlastně Inline 24 a teď, kdy jsme tam zařadili dalších 5 disciplín, tak to byly takové nějaké severomoravské olympijské hry v uvozovkách a vlastně ten sportovní festival, který jsme jakoby takhle nazvali, že to je festival sportu a že ať si tam přijde kdokoliv, takže si tu svou disciplínu najde. Jakoby, jo. Takže to byl ten původní záměr, byl ten, že kdokoliv hobík nebo sporták, že si přijde a jestli má rád běh, nebo má rád kolo, nebo rád plave, nebo bruslí, tak ať se tam prostě najde tu svou disciplínu a ať se zúčastní, jakoby určitě to startovné je tak jakoby nastavené úplně na tu nejnižší možnou hranici, tak aby to vůbec šlo uspořádat, že tam se nedá mluvit o nějakém business plánu, že by to mělo vygenerovat nějaký zisk. Většinou to je vždycky jakoby ve větší nebo menší ztrátě. Jo, že kromě samozřejmě Beskydské sedmičky, která tím, že má, když to řeknu čistě v vozovkách, 3200 platících lidí, kteří si fakt to startovné zaplatí, a to je jediný náš jakoby budget, se kterým my musíme fungovat. Samozřejmě na to se nabaluje pár nějakých partnerů, ale ty vstupy těch partnerů jsou oproti těm nákladům fakt jako nesou až tak zásadní. Jo? Jako si každý myslí, že to je prostě... Jsme nezávislí, jsme samostatní. Tím, že vlastně máme tu cenu takhle nastavenou a máme to vlastně rok dopředu, tak ty finance nám dovolují opravdu být absolutně nezávislí, jakoby, aby jsme fungovali bez nějakých dotačních titulů. Znamená, podporoval nás kraj, samozřejmě byl jsem rád, že nás kraj tehdy podporoval. Bohužel na tom kraji se změnilo vedení a přišla prostě nová vlna a oni prostě řekli, že sedmička je komerční projekt, který nepotřebuje podporu kraje, což jsem do jisté míry i chápal, že vlastně, že asi jiné sporty bojují víc s penězma. Takhle jsem to chápal, prostě už smířili jsme se s tím, že už nežádáme kraj o žádnou podporu. Obzvlášť loni, kdy jsme vlastně žádali, nebo chtěli jsme pomoct. Takhle, jakoby za pořadatele je strašně těžké ten závod ustát, jakoby, jo, a tím, když k nám prostě ty ekologické a různé vlivy na nás tlačí taky, tak pro nás, pro mě jako pořadatel je strašně těžké říct, uděláme gesto a zrušíme kelímky, jo. To, jako ekologické, ano, nebudou závodníci pohazovat po lesích nějaké kelímky, jednorázovky, protože když to řeknu takhle, na každé občerstvovačce projde 3000 lidí, na každý si dá 1-2 kelímky, což je 1, 2 až 3 kelímky, jeden člověk znehodnotí. To znamená třeba, co občerstvovací stanice, to 3, 5, 6 tisíc kelímků jednorázových. Vygenerovaného jednorázového odpadu. A teď těch občerstváček je 8. A teď ti lidé si ten kelímek vezmou, jdou s ním kilometr a někteří ho třeba hodí prostě na chodník. Jo? A člověk ho musí potom ještě jít uklidit. Jo? Takže tohle bylo to špatné. My jsme se rozhodli, že to zrušíme. Říkám, dobře, dáme jednorázové kelímky, každý bude mít svůj, kde si načepuje. Jo, to jsme si řekli, fajn, ale uvést to do života, do praxe, znamenalo v podstatě 500 tisíc korun navíc. Jo? To znamená dát každému člověku jeden kelímek, což je, já nevím, 100 korunová záležitost, ale krát 3000, je to prostě je to 300 tisíc. Jakoby jenom dát každému kelímek do ruky, že závodíš s kelímkem. A pak samozřejmě ty občerstovačky, tak jak byly kdysi, že tam byla prostě holka s nabíračkou a rozlívala to do těch kelímků a nalívala to do těch vaků, tak teď to nelze, protože každý má svůj a nemůže tam někdo s pocenou rukou se svým kelímkem oslintaným prostě hrabnout do veřejného barelu a nabrat si prostě jontový nápoj. Prostě to nelze, takže samozřejmě i ty občerstovací stanice postavit tak, aby tam byly prostě nějaké barely, kde budou kohouty, kde si ten člověk načepuje sám a zavře to a v každém bude dostatek toho jonťáku. To prostě to byla obrovská řacha a samozřejmě ty náklady s tím spojené, my jsme je ani nedokázali jakoby zakomponovat do toho startovného. Takže my jsme, jakoby, startovné bylo standardní a vlastně po tom startovném přišla to, že ano, zrušíme kelímky. A říkám, aha, ale z čeho to zaplatíme? Protože já nemůžu ze startovného říct, dobře, 500 tisíc, nebo 450, nebo kolik půjde na to, že jsme zrušili kelímky. Jo. Takže tyhle ty věci se nám jakoby podařilo jakoby odstranit, ale zaplatili jsme si to de facto sami.
Zrovna ty kelímky a vlastně ty barely, ve kterých si člověk sám dolívá, tak to je jedna z takových posledních asi inovací, zlepšení. Co třeba plánujete do nějakých dalších ročníků? Kam to chcete
posunout? Já nevím, jestli ještě kam se posunout. Jako já spíš prostě řešíme třeba takové to dilema, že dobře, pořád závodníci dostávají jen třeba tričko, že? Různý pořadatel to mění, někdo dává prostě čelenku, někdo dává čepici, někdo dává ponožky, prostě, aby si jako každý závodník něco odnesl. Takže to je třeba teď na pořadu dne, jak to třeba tohleto někam jinam posunout, aby ten závodník měl v podstatě důstojnou vzpomínku na ten závod, že ho absolvoval, ale aby jsme to dokázali prostě zabezpečit nebo samozřejmě i otevřít se směrem do zahraničí, aby jsme měli větší procento třeba zahraničních závodníků, tu topku, třeba tu evropskou nebo ne-li světovou. A to je zase směr, ale prorazit prostě na zahraniční trh znamená prostě, to je jenom o penězích, že zaplatit ty lidi, aby tady přijeli, zaplatit jim ubytování, prostě startovné samozřejmě i vlastně poplatek, že ten člověk musí dostat nějakou finance, aby vůbec tady přijel.
Vůbec přijel.
Jo? Samozřejmě jo, takže to je náročné. A teď kolik do toho uvolníme? Třeba 500 tisíc nebo milion? Nebo že zaplatí někomu ze Švýcarska cestu tady ubytování, aspoň třeba týden, 14 dnů, že oni přijedou, chcou si to jakoby ošlapat. Jo, není to sranda, to je jeden. A teď, když chceme mít špičku, tak to musí být třeba těch lidí víc, že? Nebo případně motivovat nějaký partnerský závod v zahraničí, ale oni to nebudou dělat jenom pro naše. To znamená, že my bychom jim pomohli něco s jejich závodem, dvoujazyčné weby a tohle to všechno. To jsou strašné náklady navíc, které prodražují ten základní závod.
Libore, co ty a závodění?
No, to je taky etapa, no. Prostě jsem z toho upřímně, jakoby já jsem vždycky...
Plánuješ se postavit na start, až to půjde?
Jakoby já jsem závodil vždycky při tom všem marasu jsem se snažil ještě i v tom přípravném období si najít ten čas na ten trénink, protože to bylo pro mě to. Pak samozřejmě závod startoval, ze mě spadly všechny starosti, hodil jsem to na ten manšaft, oni nějak tak jeli, já jsem to tak ještě za provozu tak jako čekoval vždycky s telefonem a vždycky jsem někde přiběhl na občestovačku a zjistil jsem, že tam je pruser, tam je něco, tam je přeznačená trasa, pošlete tam někoho, ať tam někoho vystřídá, tam něco nejde, tam jo, a takhle jsem to, běželi jsme třeba, to si pamatuju, s Tomášem Petrečkem a běželi jsme a teď jsme zjistili, že nám někdo přeznačil trasu, jakoby na asfaltu, aby odklonil ten dáv k sobě do hospody, aby je tam podojil, jako ty závodníky, jo. Takže já jsem ještě třeba závodil Tomáš přede mnou, já prostě jazyk na vestě a tepovku prostě nevím, kdo ví kde. A teď jsem tam ještě strhával nějaké šípky a úplně jsem prostě vytočený, že ať to někdo prostě, ať neodklání ten dáv, ať jdou po trase tam, kde mají jít, ať to někdo neposílá k sobě do hotelu, že to tam prostě odklonuje a takové věci zachodu, jakoby v podstatě, jakoby asi člověk vidí, ty vole, ti mi utíkají tam, jakoby ti soupeři, jakože teď člověk samozřejmě zjistí, kolik, jak vlastně trpí za nima, protože nemá tolik času na přípravu jako oni, že? Protože v té období, kdy oni většinou mají tu fázi té finální přípravy, tréninky, regenerace, prostě odpočinek, jo? Tak v podstatě člověk nespí týden v kuse, jo? Prostě a den předem nespí vůbec, jo? Takže je nevyspaný, v podstatě jede na brufenech a vlastně jakoby to se nedá, jako ani, nechci se omlouvat, samozřejmě soupeři byli vždycky lepší, jo? Většinou. Vždycky byli lepší. Jo. Já jsem vždycky si říkal, že zkusím to natrénovat tak, abych fakt jako, že je ještě pozlobím a ještě to jako moderuju a nějak to dávám dokupy, ale pak jsem vlastně došel do stadia, kdy jednak jsem nemohl, s tím kotníkem jsem měl prostě nějaký problém a pak i samozřejmě ten výpadek tréninkový. Už prostě v podstatě ani nejde, ten vlak ujede. Já jsem se, on už mě ujížděl, jako já jsem to tak cítil, že rok od roku ten vlak mi jako ujíždí a já jen tak jakoby za tím posledním vagonem tak co pítám a někdy víc, někdy méně, někdy ještě naskočím do toho posledního vagonu a uvisím to tam, víš, a jsem taká nostalgie, protože jsem s těma klukama zavodil i předtím a když jsem ten čas na ten trénink měl, tak jsem je třeba vydával i za sebou nebo vedle sebe, jo, a byl jsem s ním, ale pak už to prostě nešlo jakoby fyzicky ustat to, jakoby to zorganizovat, fungovat u toho zlešení, prostě stavíš cílovou rampu, jsi fakt zedřený, že máš tady, že ti bolí před lokty, jak kdyby si lezel na stěně a přitom si rukama si převexloval 3 tuny trubek, jo, lešeňových, takže to si nedovede nikdo ani představit, jakoby a ještě z té zátěže jakoby jít do té zátěže sportovní, kdy si člověk řekne, ty vole, tak ta bedna, nevím, no, tak Peťa asi chce, ale já nevím, jestli mu to dopřeju, jako jo. Takže spíš jakoby ze začátku jsem měl spíš šanci jakoby někde vpředu a myslím, jednou jsme byli třetí a jednou čtvrtí, ale nebo já jsem byl čtvrtý, samozřejmě ti moji soupeři vždycky byli lepší, protože já jsem byl jako na gumě za Tomášem, za Peprem, jo. Vysel jsem tam, jo, pak jeden ročník jsem se domluvil s někým, kdo jsem si myslel, že budu jako v pohodě a tam zase byl on slabší, on se na to vykašlal, takže jsem zase ho měl na gumě a trpěl jsem za tím, že jsem prostě, že jako někoho táhneš a
Takže buď pořádat závody, nebo závodit.
A pak jsem si řekl, že prostě já tady nejsem proto, abych uspokojoval to svoje ego, že prostě stejně jakoby ego, no tak asi bych už to ani nešlo doběhnout jakoby nějaké Zemaníky a Staňa Najvra, ty kluky, to jsou prostě, oni jsou jako jinde už, jakoby fyzicky, jo. A prostě samozřejmě já je můžu zlobit, někde tam štenkrovat se můžem, ale člověk už reálně ví, že prostě je někde jinde fyzicky, ale potom už jsem ani ztratil tu touhu prostě se jim jakoby rovnat, protože vím, že v podstatě jakoby neměl jsem ten drive jakoby dávat tomu tréninku tolik, protože jsem ani neměl čas. Mm-hmm. Jo, protože to je fakt jako o tom čase, ten trénink je opravdu, to je přímá úměra. Mm-hmm. Obrovská nádoba, do které ty leješ ty hodiny, ten čas. A někdo to dělá buď lépe, rozumějí, že třeba i regeneruje, protahuje, kompenzace a tak dál. A někdo to dělá prostě, v tom kotli se to všechno každému smíchá. Někdo, ten, kdo to dělá hůř, tak tam naleje třeba třikrát víc do toho kotle, ale ty výsledky jsou poloviční. Když to ten, kdo to dělá fakt jako pod nějakým tréninkem a pod nějakým vedením někoho, tak ví, že do toho kotle není třeba tolik lít, ale využít maximum z toho, co tomu času věnuje. Ale každopádně ta nádoba je obrovská a do toho vlastně utápíš veškeré svoje finance a veškerý svůj volný čas. V podstatě ten jiný volný čas neexistuje, koncerty neexistuje, zbytky jenom nějakého soukromí. Člověk v podstatě přijde do práce a z práce a jde rovnou na trénink, přijde po tréninku, většinou je unavený, jde spát a nebo jde regenerovat, jde do sauny a tak dále.
Když si vzpomíneš na první ročník, možná druhý, a kdyby ti někdo tehdy řekl časy současných vítězů, připadlo by ti to reálné?
Nevím, no tak samozřejmě... Tak posunuli. Zas až tak ne tolik. Jakoby, samozřejmě oproti těm našim, jo, tak někde se to stáhlo o hodinu, hodinu a půl, jakoby, jo, se to stáhlo. Ale pořád si myslím, že to je ještě tam je obrovský prostor se jakoby to snižovat, že kdyby tu přijela třeba, myslím si, evropská světová špička, tak ještě pořád...
Kolik by to mohla stáhnout?
Minimálně o hodinu dolů. Jako.
O hodinu.
Minimálně hodinu. Já si myslím, že i u nás to jakoby k tomu spadne, že každý rok... Ale když se člověk podívá na průměrné časy třeba teďkom, tak poslední, já nevím, 2, 3, 4 ročníky byly v podstatě pořád, já nevím, pohybujeme se kolem těch 12 hodin jako v cíli, jo? Což je vlastně, já nevím, no tak...
No tempo je to slušné, ale zároveň...
11.30 samozřejmě je to i o podmínkách, jak to komu sedne, protože je rozdíl jít ve dvojici. V té dvojici to je náročnější, protože tam to musí sednout dvou lidem najednou. A načasovat dva lidi, aby dva lidi se fakt jako sladili, je mnohem těžší, než když prostě běží sám člověk, že? Ten člověk buď běží a když to přepálí, tak odpadne, tak dobře, odpadne. Ale když to udělá se ve dvojici, tak odpadá celá dvojice. Takže o to je těžší ta sedmička ve dvojici, že opravdu ti vítězové jsou většinou ti nejlepší na tom na startu.
To jsou vítězové, pak ale v podstatě třetina lidí každoročně závod nedokončí. Tak když se na to takhle nad tím zamyslíš, tak jaké jsou ty hlavní důvody? A co by třeba mohli udělat?
No tak hlavní důvody jsou jasné, tam prostě jednoznačné podcenění té obtížnosti té trasy, jo. Ať už toho, že to podcení prostě během toho závodu samotného, třeba jenom stačí špatně navolit stravu a po třech kopcích nebo přepalí start. Oni jsou třeba dobře připraveni, ale prostě vyhecují se, že ten jejich soupeř je uváří, nebo se nechají uvařit, že třeba se vyhecují k tomu tempu tak velkému, že prostě vykřečují a pak jakoby musí odstoupit, protože se vyloženě jenom přepalí start, jo. Jo, takže to je většinou ta chyba sportovní a pak samozřejmě ta chyba, kdy ti lidé se nepřipraví, že oni vůbec neví ani do čeho jdou, někteří to tam třeba objevují poprvé, jo, nebo nikdy nešli takovou trasu.
Kdybys mohl postavit by se na start ne jako závodník, který bude osilovat o úplný top, ale tak nějak si tu trasu užít?
Jo, jsem si dovedl představit, že bych třeba to ušel třeba s klukem nebo s dcerou, jako jo. Myslím, že bych třeba se dokázal připravit tak, abych je nezdržoval a aby jsme to jako nějak tak kultivovaně jakoby ušli, že bych jim, možná, že by doprovázeli oni mě, nevím, ale jako, že to jsme tak jako uvažovali, že bych to třeba, jsem to chtěl jít s dcerou jako jít.
Takže Libor Uher se na start sedmičky možná ještě.
Možná, ale jakoby nevím, teď je to, anebo s nějakým kamarádem, nebo s někým, kde už nepůjde vyloženě o to atakovat nějaké výkony, protože já jsem v dobách asi nejlepšího, nevím, nějakých 12,5 hodiny jsem si jakoby ušel, vím, co mě to já vím, kolik času sežere jít na pod 13 hodin, takhle bych to řekl. Já vím, co musí člověk absolvovat, v jaké být kondici a co tomu obětovat, aby člověk šel pod 13 hodin. No a jestli to je 13 nebo 12, 30, to je jedno. Takže vím, kolik to bylo a to je v podstatě, já nevím, hodinu a půl až dvě hodiny od topky, jako jo, takže to je víceméně, já nevím, první 20, první 50, nevím, ale a vím, kolik to stojí energie, takže to už jakoby jsem jakoby úplně pustil z hlavy, ale takhle je třeba, nevím, jít, potom už je to jenom, že si člověk řekne, dobře, zkusím 16 hodin nebo zkusím 18, jakoby plno letos, vždycky si vybereš nějaké číslo, které se ti zdá nějak, prostě nějaké třeba 20, někdo má 24 hodin, prostě jeden den, jo, ano, limit je 29, ale já to zkusím jako jeden den. Někdo má potom, že chce, nechce mít dvojku na začátku. Jo? Chce to mít prostě 19.59. Jo? Nechce mít dvojku, jakože není druhořady. Jo? Že prostě chce mít na tom prvním místě jedničku, jako 19 a něco. Jo, pak je to třeba 18, třeba, že já nevím, plno letos. Nebo každý si najde tu číslovku někde jinde. A pak už je to jenom o tom. Chceš 15 hodin? Tak začni. Začni dělat, aby ses dostal pod 15 hodin. A většinou se samozřejmě posune někde v tom pavouku dolů, že?
Tak Libore, děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.
Já díky za pozvání.